Chtěl bych dneska mluvit o hodnotě člověka, o identitě. A jsem rád, že to slovo trošku, nebo to téma nakousnul už Tomáš tady nedávno, když mluvil o tom, že máme hodnotu v Božích očích. Aby se dneska chtěl podívat trošku z jiného úhlu na to téma. A nazval jsem to, jak souvisí naše identita s hodnotou člověka. A dneska bude první část, kdy budu chtít mluvit o tom, jak vnímáme svoji vlastní hodnotu na základě své identity. A za 2 týdny bych chtěl mít druhou část, kde budu mluvit o tom, jak souvisí naše identita s tím, jak se díváme na druhé lidi. Jak vnímáme a jak posuzujeme třeba druhé lidi. Možná bych připomenul... Co se týká té identity, na začátku roku jsem měl takovou sérii, když jsme se ještě nescházeli, když to bylo vlastně na YouTube, o život v duchu, kde jsem mluvil o tom, o křesťanské identitě. Probíral jsem nějaké kapitoly z listu Římanům a mluvil jsem o tom, co to znamená být v Kristu. A my jsme mnohokrát ty pojmy být v Kristu, zůstávat v Kristu nebo identita v Kristu, mnohokrát jsme to slyšeli, ale myslím si, že někdy můžou zůstávat na takové abstraktní rovině to, že jsme v Kristu a nedaří se nám až tak moc to zapracovat do našeho každodenního života. Možná bych vzpomněl, v roce 2006 jsem tak radikálně vydal svůj život Bohu, rozhodl se pro něj a... Vydal mu svůj život a rozhodl se, že mu budu chtít sloužit. A přesto přicházely do mého života takové pochybnosti, kdy jsem se cítil před Bohem nehodný, kdy jsem se cítil nedostatečný před Bohem. A bylo to možná asi v roce 2012 na jednom duchovním soustředění, kdy jsem ohledně těchto pocitů šel na výzvu. A tenkrát se mnou modlil František Apetauer a on řekl jednu větu, která se mi tak silně vrila do života. A on řekl něco v tom smyslu, že není důležité, kým jsi ty, ale důležité je, kým je on. A to mě tak opravdu silně pozbudilo. A od té doby, od té chvíle, jsem začal ve svém životě přemýšlet více, nad tím, co to je vlastně identita. Co to je křesťanská identita. To, že není důležité, kým jsme my, jak se cítíme, ale důležité, kým je on. Takže nedívejme se do sebe, kým jsme my sami o sobě, ale dívejme se na Krista, dívejme se, kým je Kristus a kým jsme my v něm. A velmi důležitá věc. Boží slovo říká, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. V 2. listu Korinským. My to známe, ten verš, je to velmi, velmi známé místo. Kdo je v Kristu. A myslím si, že někdy se můžeme soustředit spíše, že ten důraz dáváme na to nové stvoření. Že jsme znovu zrození a nějak to spojujeme s modlitbou spasení a s dalšími věcmi. Ale myslím si, že to nejpodstatnější v tom verši je to spojení, kdo je v Kristu. Kdo je v Kristu, to je to, oč tu běží. Kdo je v Kristu, je ten hlavní důraz toho verše. Myslím si, že to nelze přeskočit, ty pasáže, které v písmu vidíme. A že to je skutečnost, kterou si potřebujeme ve svém životě uvědomit a ztotožnit se s ní. Ne, že budeme neustále jako na houpačce, že budeme sraženi a potom zase s různými pochybnostmi, jestli žijeme dostatečný křesťanský život a budeme se ujišťovat tím, jestli jsme spaseni, ale my si musíme uvědomit to, co znamená být v Kristu. Že to je něco víc, co souvisí s naší identitou. Myslím si, že ta identita je jedna z nejdůležitějších témat v křesťanském životě. A možná si říkáte, to se v písmu ani to slovo nevyskytuje, identita. Ale já věřím, že se vyskytuje pod mnoha různými pojmy, jako je synovství, jako je právě být v Kristu, zůstávat v Kristu, zemřít spolu s Kristem a taky umírat sám sobě, ne svůj kříž, ale i to, že jsme vzkříšeni spolu s Kristem k novému životu a že jsme posazeni na nebeských trůnech. A mnoho dalších různých pojmů, jako dědictví, a určitě bychom našli další, které souvisí s naší identitou. Takže to byl vlastně takový úvod, kdy jsem se vrátil a když jsem chtěl trošku zopakovat tu důležitost toho tématu identita. A dneska bych chtěl trošku více mluvit o tom, že někdy svou identitu odvozujeme od toho, jak nás posuzují nebo co si o nás myslí druzí lidé. A dalo by se o tom velice zeširoka mluvit, ale chtěl bych možná dát pár takových příkladů, možná i na svém životě, abych vám trošku to téma více nějak osvětlil. Já jsem teďka došel do takového věku, kdy o sobě zjišťuji, že pro dospělé jsem příliš mladý a pro mladé jsem příliš dospělý. Nevím, jestli jste to tež tak někdy měli, ale někdy jsem se setkával třeba jistě od starší generací, třeba i v práci a na jiných místech, kdy jsem se tak nějak dostával najevo, že jsem příliš mladý, neskušený, že potřebuji nějakým způsobem dozrát, což všechno samozřejmě je pravda a není na tom nic špatného, ale mezi těmi různými větami, jako že to ještě nemůžeš chápat, ještě potřebuješ dozrát, ještě si nic nezažil, ještě nemáš tolik odpracovaného, ještě máš malé děti a mohl bych pokračovat v dlouhém seznamu, tak mezi řádky jsem tak jakoby mohl někdy vnímat takový signál, ještě nejsi dostatečný. Ještě nejsi dostatečný. A možná za takových 10, 20, 30 let možná budeš dostatečný. Možná budeš zralejší. Ale problém je, že v tomto pojetí dostatečnosti nikdy nebudu dostatečný. Až ty generace třeba budou mít 100 let a já budu mít třeba 70 let, tak stále nemusím být v jejich očích dostatečný. Protože věk není jediná věc, která určuje hodnotu člověka. Věk není jediná věc, která definuje zralost křesťana. Každá generace vnímá okolní svět a prostředí církve svým vlastním pohledem, dalo by se říct takovým paradigmatem. A je to soubor různých pocitů a pohledů, které jsou ovlivněné prostředím a režimy, v kterých jsme vyrůstali, výchovou a mnohými dalšími věcmi, kdy se díváme na svět podle různých takových věcí, které jsme nějak zažili. Každá generace má určitý pohled, skrze který se dívá na svět. A jsou různé generace, jsou to zajímavé studie, já to moc neznám, já si jenom pamatuju, že jsou nějací Husákovi děti, potom dnešní teenageři jsou nějací mileniálové. Určitě je to zajímavá studie, ale asi vám nepovyprávím všechny ty pojmy. A jsou to spíš takové brýle, skrze které se můžeme dívat na svět, na lidi, potažmo i na církev a na Boha. A na tom není nic zlého. Na tom není nic zlého, že máme určitý pohled, každá generace. Myslím si, že problém nastává tehdy, kdy si některá z těch generací řekne, že ten můj pohled je ten jediný správný, skrze který ty se musíš dívat na svět a vnímat ty věci. Dnešní děti například nikdy nebudou chápat svět před 50 lety. Nebudou moc rozumět těm příběhům, těm hodnotám. A svět se mění i k horšímu, ale nejde říct, že jenom svět prostě jde někde do kytek, ale některé věci se mění i k lepšímu. zároveň se mění věci k horšímu i k lepšímu. A najdeme o tom i různá podobenství, které pan Ježíš mluvil, když mluvil o tom, že pšenice a koukol spolu rostou do žně a mohli bychom najít i pozitivní věci, že Boží království jako strom, který roste a je stále větší a větší, ale potom samozřejmě jsou i věci, které jdou k horšímu. Takže svět se mění. Ale to, co prostě po nás zůstane, to, co po nás zůstane, není naše paradigma, nejsou naše pohledy, ale hodnoty Božího království, které jsou věčné a které jediné můžeme předat. Hodnoty Božího království, které žijeme a které mají váhu, které jsou věčné. Protože naše paradigma, je to možná drsné, ale naše paradigma zanikne z naší smrti a stane se historií. Ale hodnoty, které žijeme, hodnoty Božího království, které můžeme předat dalším generacím, ty jsou věčné. Jde o jejich obsah. To, jestli to předáme v papírové nebo v digitální podobě, to není tak důležité. Důležitý je ten obsah, který žijeme. Takže to jsem možná řekl něco trošku o starších generacích, ale to stejné někdy vnímám i u mladších věkem, kdy jsem taky cítil takovou určitou nedostatečnost, protože nejsem přímou součástí toho bezprostředního světa mladých. I kdyby se snažil o to dostat se úplně do jejich chápání, do jejich světa, tak si myslím, že vždycky budou nějaké 2-3 kroky pozadu. Mohl by se oblíkat podle nejnovější mody, používat luxusní zboží, mít poslední modely telefonu, poslouchat nejnovější hity na Spotify, sledovat poslední seriály na Netflixu, říkat současné hlášky a přesto mě úplně mladí nemusí přijmout mezi sebe. Někdy se to dá pozorovat, když někdo se snaží nějakým způsobem přiblížit a nevnímá, že třeba úplně není srostlý, jak třeba přijde někdo, nějaký starší pán na diskotéku a myslí si, že se tím nějakým způsobem přiblíží a dostane se mezi té mladé, ale úplně se mu nedaří se mu srůst a to, že prostě je nějakým způsobem oblečený nebo něco, tak se úplně nedostane mezi ty mladé. A já jsem sám několikrát cítil takové pohrdání, když jsem třeba špatně vyslovil nějaké anglické slovo nebo něco jsem nevěděl ze světa počítačů nebo jsem něco nevěděl ze světa showbiznisu, jako by tím byla snížená moje hodnota v jejich očích. A tak se můžu ptát, co bych měl teda dělat, když pro někdy ani pro zralejší věkem a někdy ani pro mladším věkem nejsem dostatečný v tom jejich světě, v tom jejich pojetí. Co byste mi poradili? Kdyby moje pojetí identity mělo být závislé na přijetí té nebo oné skupiny, pak bych se tím mohl trápit. Mohl bych se tím trápit, že úplně nejsem tak přijímány všemi těmi lidmi, ale moje identita je v Kristu. V něm mám svoji hodnotu. Bez tohoto vědomí identity v Kristu budeme odvozovat svoji identitu od toho, co o nás říkají druzí. A to bude život jako na horské dráze, jako na houpačce, kdy někdy v noci nezamouříme oka, když se nás někdo něčím dotkne a další den se budeme vznášet na obláčku, když nás někdo pochválí. Ale být v Kristu znamená mít svou hodnotu bez ohledu na to, jak mě posuzují druzí podle svých vlastních kritérií. Mladí mají takovou výhodu, že jsou nepopsanými listmi. A tak přejme jim to. Přejme jim to, že mají spoustu různých ideálů, mají nějaké energie, snaží se prostě nějakým způsobem nějak prorazit, něco dosáhnout. Spíše jde o to, abychom nasměrovali tím správným směrem, aby ty hodnoty, aby ta energie byla zacílená na Boží království. Někdy se můžeme dívat na třeba na nějaké youtubery, jak mladí sledují youtubery a říkat si, co nějací youtubeři nebo můžou vědět o nějakém podnikání nebo o životě, když je mladí sledují. A na spoustu věcí se můžeme dívat tak nějak skepticky. A někdy je to proto, že my posuzujeme věci, my starší generace posuzujeme věci podle vlastních nějakých selhání, podle vlastních zkušeností, podle vlastních zklamání. Posuzujeme potom, díváme se na ty mladé, jak jsou plní ideálu, a někdy se díváme na to na základě svých vlastních nějakých zklamání a selhání a někdy to často rychle nějakým způsobem uhasíme. Ale spousta mladým lidem i různým sportovcům a nevím, různým idealistům se podařilo v různých věcech nějakým způsobem prorazit. A nejenom to, že měli nějaký úspěch pro sami sebe, ale i to, že třeba rozjeli nějaký projekt, který pomáhá i druhým. A myslím si, že to je něco, co bychom mohli ocenit. Ale stejně, jako to platí i pro starší generace, i pro mladší generace platí to, že nezůstávají jen ty ideály, jen ty cíle, ale to, co zůstává, jsou ty hodnoty Božího království. A ty hodnoty Božího království můžeme dělat i moderně, kvalitně, krásně, přitažlivě, cílevědomě, světově. Je to moc fajn, když děláme ty věci. Ale důležité je, aby se tyto hodnoty a cíle shodovaly s hodnotami Božího království. Ne všechno moderní a přitažlivé je vyjádření Božího království, by si mohli možná uvědomit mladší generace, a možná starší generace by si mohli uvědomit, že Boží království, hodnoty Božího království lze vyjadřovat i moderním a přitažlivým způsobem. Takže buďme ti, kteří se snaží předat Boží království srozumitelným způsobem pro lidi, ale nedělejme kompromisy s hříchem. Vždycky se dívejme na to, co dané věci vyjadřují, co za nimi stojí. Být například nějak krásně, když je něco krásného, tak to samo o sobě je moc krásné. Je to moc fajn, když je něco krásného. Ale když to vyjadřuje nějakou věc, která je nečistá, tak pak bychom měli od toho dát ruce pryč. Myslím si, že jde o ty hodnoty. Jde o ty hodnoty, které jsou důležité. A ono to souvisí i s tím, jak moc toužíme po těch hodnotách Božího království. Víte, hřích je moc takové obecné slovo. Ale když si uvědomíme, že význam slova hřích je minout se cílem nebo střílet vedle, tak možná lépe pochopíme v tomto kontextu, jak se to dotýká hodnot. Když se naše hodnoty neprotínají nebo nepotkávají s hodnotami Božího království, pak střílíme vedle. To platí o našem hospodaření s časem. Jestli trávíme den za dnem sledováním seriálu, hraním her nebo nějakou prokrastinací, pak se můžeme míjet cílem. A to stejné platí pro všechny generace v různých oblastech. Takže ty hodnoty jsou velmi důležité, jaké hodnoty žijeme. Jestli žijeme jen pro sebe, anebo jestli žijeme pro Boží království. kdy se snažíme ty hodnoty žít a sloužit Pánu a předávat je druhým lidem. Takže pojďme uzavřít ty skupiny těch starších i mladších generací. Co tedy určuje naši identitu? Je to náš věk? Je to naše postavení, pohlaví, doba, kterou sloužíme Pánu, zkušenosti, to, kolik máme odpracované, počet vychovaných dětí, kolik jsme toho zažili, procestovali? Nebo jsou to naše schopnosti, vzdělání, jazyky, technické dovednosti, to, že se umíme pohybovat v online světě, smysl pro modu a styl, všeobecný přehled a to, že jsme současní, důvtipní nebo oblíbení? V čem máte svoji hodnotu? Apoštol Pavel byl jeden z nejvzdělanějších lidí své doby. Makal na 200%, možná i víc, a zasloužil se o rozmach křesťanství ve světě. O misii a o křesťanství, které ovlivnilo celý svět. Pavel apoštol by mohl svoji identitu zakládat na spoustě ušlechtilých věcí. Ale napsal v listu Filipským, cokoliv však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevyslovné hodnotě poznání Krista Ježíše mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. Dále napsal v listu Galackým. Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdyby se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. A Korinským napsal dokonce toto. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledan věrným. Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy, nebo jakýkoliv lidský soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Tady říká, že mu pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy. A samozřejmě tady Pavel nemluví o tom, že pojedeme s ostrými lokty, že pojedeme jak bagr a budeme zraňovat lidi, nebudeme se dívat napravo ani nalevo. Ale věřím tomu, že apoštol Pavel byl muž, který věděl, co chce pro Pána a měl silnou vizi. A to znamená, že pokud budeme vydaní Pánu a pokud půjdeme za ním, tak ne každému se to bude líbit. Ne každý bude s námi souhlasit. A co tedy můžeme dělat, když zjistíme, že úplně nesrosteme se všemi třeba generacemi? Se všemi pohledy a názory. Budeme hledat jen svoji vlastní věkovou skupinu? A nebo třeba já budu před dospělejšími říkat, já nejsem jako ti naivní mladí, mám přece rodinu, práci a sloužím. A nebo před mladšími zase budu tvrdit, já nejsem jako ti starší s těmi předpotopními názory. Ne. Církev je o tom, že by každý měl mít svou identitu v Kristu. Písmo mluví o tom, že potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný, ale všechno a ve všech Kristus. A mohli bychom pokračovat v tom seznamu, pak už není starý a mladý, bílý a černý, muž a žena, ale všechno a ve všech Kristus. Církev není o tom, kdo z koho, ale měla by být o vzájemném respektu a lásce mezi lidmi a mezi možná někdy i různými skupinami. Ne o formálním respektu na oko, ale o skutečném respektu a o skutečné lásce. O snaze, o vzájemné pochopení, ne o uniformitě, že budeme mít otrocky všichni na všechno stejný názor, ale o jednotě navzdory odlišnostem. Já jsem dneska řešil identitu křesťana na svém vlastním příkladě nějakého věkového porovnávání. Ty můžeš ve svém životě řešit identitu v kontextu jiných oblastí. Zdravý versus nemocný. Chudý versus bohatý. Obyčejný versus neobyčejný. Průměrný versus nadprůměrný. Dostatečný versus nedostatečný. A mohli bychom pokračovat v dlouhém seznamu. Dosaďte si to svoje, co někdy ovlivňuje naši identitu. Mít správně nastavenou identitu v Kristu je základní věcí v životě křesťana. Já věřím tomu, že pokud budeme mít správně nastavenou a srovnanou identitu, pak budeme i více odolnější vůči hříchu. Identita je totiž zaměřena především na nitro, na vnitřek člověka. Někdy se křesťané příliš zaměřují a soustředí na vnější chování, na to, abych ze všech sil žil co nejlepší život. Přitom velmi častým problémem je, že můžeme působit navenek velmi duchovně, spořádaně a morálně, ale uvnitř to může haprovat. Hřích, který se projevuje fyzicky, je navenek, tak je vždycky výsledek toho, co je uvnitř. A tělesné hříchy ty jdou vidět hned. Mnohé z nich jdou poznat na člověku. Ale dlouhodobě neřešené duchovní hříchy potom vedou k fatálnímu selhání a k vyhoření. Takže pojďme k závěru. Naše identita musí být zakořeněna v Kristu. My můžeme v životě jít takzvaně za Kristem, což samozřejmě je pravda. Někdy se stává, že ho předbíháme a jdeme před Kristem. Někdy říkáme, že vzhlížíme ke Kristu. Vzhlížíme ke Kristu. Ale být v Kristu, to je něco jedinečného. To je něco, co opravdu vytváří naši identitu. Nejdeme jenom za ním, ale jsme v něm. Jsme spojeni věčným poutem. Taky často se říká, že můžeme třeba pracovat nebo dělat něco pro Boha. Že my děláme něco pro Boha. Ale v jednom listu se říká, že myslím, apoštol Pavel říká, že my jsme Boží spolupracovníci, že děláme něco s Bohem, že děláme s ním, jako v partnerství. A samozřejmě je pravda to, že děláme něco pro Boha, ale abychom si taky uvědomili i tu druhou stranu mince, že my děláme věci i s ním. Takže dneska jsem mluvil o tom, jak souvisí naše identita s naší vlastní hodnotou. Být v Kristu znamená mít svou hodnotu, svou identitu na Kristu závislou bez ohledu na to, jak mě posuzují druzí podle svých vlastních kritérií. A příště budu mluvit ještě možná něco mnohem důležitějšího. Jak souvisí naše identita s hodnotou druhých lidí? Jak my se díváme na druhé lidi a jak my je posuzujeme a jak to souvisí s naší identitou. Že o tom možná, dali pán, budu mluvit za 2 týdny. Tak já ti děkuju, pane, za to, že jsem tak mohl předat to, co jsem měl na srdci, a prosím tě o to, aby si nám tak pomáhal v životě opravdu poznávat tu hodnotu, kterou máme v tobě. Abychom si mohli uvědomit, co to znamená zůstávat v tobě. Abychom si mohli uvědomit, pane, tu hodnotu, kterou máme v tobě. Prosím tě o to, aby si nám tak pomáhal a vedl nás v tom. Amen.